Radio Okapi.
Na Mbandaka, na Ituri, na Kisangani, pebisika biso bozomi po akolanda. Sango na biso kotala lingala ya lelo, boboto pe kimia o mabota mabino. Na Sud Kivu, moto ezwa kibisika kama moko na ndambo, wapi ekobika kabakima bitumba ya matisi na kale. Kino sika, baebi na inote bisika moto eutaki, kasi bai societe civile kuna, bako senga lisungi ya lumbango pona bato baeba bungisi biloko biso. Tokolobela pe mekomi zoma kio bokutani ya mbula matari ya poso moleki po ya kokitisa mpako ya kubengisa boko biloko na tina ya kukutola nkoko so ezo misika po ya lubiko katina ikolo RDC. Miniso matani nkita mwana mboka Daniel Mukoko Samba amanyola ki yango obosu ya bapanji sango. Lisusu awa na Kinshasa bilenge bakambi ya mwanda bamifandisa kio boso ya ndako mosala ya miniso matali sembo ya ekolo bango bako senga na ye kolandela likambo ya misolo milioni zomi ya badola biye bipesa maki po ya ntombwa ya misala ndenge na ndenge na teritoire ya mwanda sima mwa bopemi ndeto kolanda maso na bolayi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso bisika kama moko na ndambo ekobikaka bakima bitumba bayi bakima kima sisi po ya kokene na kaleye bizwaki moto obutu ya momosana misato eye moto eye baima kama bayebi bisika eutakite epelaki na Bugeri na mboka Kishinji na groupement ya Buzi au chefferie ya Buavu na territoire ya Kaleye biloko binso bitumba makipe bakima bitumba bazwa misika na polele mokambi société civile ya groupement ya Buzi James Musangaya akosenga lisungi ya lumbango pona bato baye. Tukeisika na Nord Kivu wapi batoleka koto kama misato na tuku mwambe na misato baye bakima kibitumba bako zonga oba mboka babango na teritoire ya Ruchuru yango etalisa mikati na yoko la polo ya sanza inso ya ONU omatali mambi ya babembani eye etalisa makipolele miyazomi na misato po ya sanza ya sambo eleki. Ocha italisa kipe mambi mabokengi boye boko tungisa na ino mingi penza oba teritoire ya Ruchuru pe Masisi. Sango ya Bernardin Nyangi na yo Paul Richard Malengela.
Engebele na la Paul euti na Commission Mouvement de Population lingomba Ocha liyebisite bato koto kama misato na tuku mwambe na misato bazungu obitando bia zone ya bokolongoni ya Kibirizi, Birambizo, Pebambo o teritoire ya Ruchuru longwa sanza ya isa tokino ya sambo ya mobu moye bato bana bauta ki ongambu ya Nyanzale, Kikuku, Kanyabayonga eza la pe omboka isusu ezwami ongele ya Lubero pe groupement Ikoko o teritoire ya Walikale wapi bakimaki yauli ya batombo kiba M23. La polo ena esepelite na ndenge baye bazongi bangomei bazangi lisungi eza la po ya mino bilei ndako ya kolala pe mai mapeto otango mei kimia pe ezalite obitando bia bikonzami na ba M23 o teritoire ya Masisi ataba pekisi bitumba uto mwamitano sanza ya sambo eleki po ya kosunga bato ocha elobeli bitumba bibundaki o mwazomi sanza eleki onzela ya Kirumba mpati shefri ya Bashali ndenge yoko ngambo ya Katoyi bakisa pe bombe zike iye batombo kiba M23 baboka ki okiroche pe bweremana yango ibomaki baimboka mwambe bitumba bisusu pe biyebisami se osanza eleki oba groupement biza pe bambo kino okinyanondi se kuna o territoire ya Ruchuru bato koleka babale bawaki elobi ocha.
Totiki Nord Kivu po ya kokende na Ituri wapi bato babale babomamaki pe basusu bakangemaki bakisanda koleka zomi bitumbamaki wana mbano po ya mwantango ya bokoti ya batomboki ba ADF na mboka Madududu na bakilometre misato na Mungamba na nzela monene ya Minei kolanda na banzenge neke kuna bitumba bie bitindi na baimboka kokima po ya kokende na Lolwa pe Mungamba wapi bobangi bokoti kati na bato baike bako tambola na mituka biye bikangame na potopoto bayi société civile bamile liko tala mitango mike ya bayi mapinga bayi bakosala kamisala onzela eye Isaac Remoyope po ya bulai bwasango.
Boko batomboki ya ADF bayi bapalangani uto poso mibale na zamba pene na Lolwa na teritoire ya Mambasa bayingelaki na Butu oba kilometre misato na Mungamba na teritoire ya Irumu. babeta ki masasi mingi likolo sima bakoba ki na position FARDC na cité bana Congo basoda FARDC ba emotango na bango ezalaki moke bazonga ki na mboka bizwa minzinga nzinga bo elobi boko basali ya musala bia bokengi batumi bale bakufi na basusu mibale bazoki makasi batumboki bana baponzi pe kotumba ndako zomi na misato bana mboka mingi bakimi na mungamba lolwa na commanda centre Alphonse Mute motel meli nouvelle société civile abaki si ete motango ya bato bakufi ekoki kobakisa mapamba te boko bana mboka banguna bamemi bango na zamba basusu balobi ete bato sambonde ba bomami na ba ADF lisanga kordo esengi na mapinga ekolo kobakisa motango ya basoda pona kopekisa banguna kokoba kosala mbeba na etando ena wapisika mituka mingi bikangemi na potopoto utobunya Isaac Kare Moyope Radio Okapi.
Oba sango esusu likita ya mbula matari ya mamosa ya mitano moleki ezwa kiboko meko po ya kubundisa lobiko na nkokoso wekolo RDC meko miye mikani kozongi sampifo ya kitunga ya bamama. Ministro matali nkita ya ekolo mwana mboka Daniel Mukoko Samba azongi na kimeko miye umasolo na bapanzi sango elongo na moninga wa ye ya bupanzi sango ya ekolo Patrick Muyaya po ya kumani ulamalamu penza meko miye. Toko kende na basanza mibale uto Monisco eko milongola na etuka ya Sud Kivu pote mosala moyemo tungisa mbula matari pe babembanite esengeli na yoko manaka na boye yoko likindo po yango eko salema na Bukavu uto lobilo leki miazomi na misato kino miazomi na mine imoye. Miniso matali mabongisi ya ekoloto plan abandisa ki yango uto Kinshasa onzela ya bilili ezalaki elongo na mukambi misala ya babembani ya onio ekolo Bruno Le Marquis oyo akokamba po ya mwantango misala ya ntoma ya kalaka ya ONU ekolo RDC. Moyengeli etuka ya Congo Central Nkwanga Maswangi Bilolo Grasse apesi mitindo te bazongela na mbisa misala ya koti ya lotiliki na sektor ya Ngeba na teritoire ya Madimba Mwango Moye Mutika Maki Mukano Mozwa Maki kati na bokutani bosale maki mo musala moko nanda ko musala wa ye na ministre Matali Mambi malotiliki o etuka baponami pe bankumu ya Madimba yango sima ya mbela ebwaka maki na lolenge bisaleli ya lotiliki bit Tikamaki libanda pe na polele na grand seminaire ya Maidi na territoire ya Madimba sima ya bokuta ni boye yoko lipinga ya bolukaluki ekilama kipo ya koyeba malamu ya mbo ya kuzongela mwango na lumbangu sango ya nana pirulishe mambu na yo Rachel Kese Mbangu.
Sektor ya Ngemba na bitando bya yebibale l'info pe grand seminar ya Maidi au territoire ya Madimba kuna au Congo Central ezwa na ino lotiliki te nzokande biloko biso bisengeli kopelisa minda mizali bo italisi miro jenseka moko ya ba leader d'opinion au territoire ya Madimba biloko bina bia lotiliki bizwami basinga ya lotiliki ba transformateur pe biloko bisusu bisondolami au grand seminar ya Maidi pambate misolo motango koto tuku mitano na mitano po ya ba ingenieur basala mosala moye mozangi ongonga ena bambota ma bazali kubika na molili pe bozangi bokengi ya lolenge lonso bozangi lotiliki boye bozali kotongisa misala mia mimbongo oitando ena sima ya komono bilili bia biloko bia lotiliki bisundolama mokambi etuka onzela ya bokuta ni boko elongo na ministre Atali Mambi malotiliki pe mokambi snel oituka bapesi ndingisa ya bokobi bwa miango mie pe balaki kopesa makoki malongobani po ya komema yango kinosuka tokundula te miango mia boti lotiliki o sektor ya Ngeba pe nzinga zinga ebanda uto mobuko toye bale na zomi na motoba epai ya snel pe na bozangi makoki nde ezomi ya kutelema
boya kusukisa tolobela pe molulu ya komifandisa ya lisanga ya bilenge bakambi ya mwanda eyesalemaki mwa mosala mibale onda komisala ya ministre Matali Sembo awa na Kinshasa bango bazalaki kosenga na ministre Constant Mutamba kotambusa na lombango likambo etali koyangela misolo ya mamilioni zomi ya badolar kouta na boyokani ya libwa na mikoloto ya ekolo RDC pe kompani Perenco misolo miye mikosengela po ya mwango ndenge na ndenge ya ntombo ya teritoire ya mwanda bilenge bayi babandi te misolo miye mikosalelama bo esengeli te bango bafundi bakambi mwango na moyibi sango na yo nopsa ya masiki.
Pona bilenge ya lisanga collectif de jeunes leaders de Mwanda, mbongo wana ezui banzela misusu. Pokuna na Mwanda bazali komona eloko moko te oyesi esalami. Platini mbwa na moko na bango.
Oyokana kisiko na mbongo wana, il faut to développer territoire na biso. Tome kakokoti sa mai, courant kota, mwa ba misala mususu ya mike mike. Mais commission bataki en place pour na gérer mbongo wana pour ba misala esalama. Mbongo emonani te pi misala ezo salama te. Kino lelo oyo bato wana baza à l'aise suite za te misala pe ezo salama te. Tobi non toki ko vanda te nde omoni lelo te na ye moko patron de la justice ya Congo pour to solola total sa ye moko likambo yango ya Mwanda ezo sala biso pasi mingi.
Ministre Constant Mutamba oyo akutani na bango asengi ba kitisa mitema.
Na osala rapport na mokonzi pe to uzwa ba mizu. Partir ya l'autre, il y en a au communal, par responsable, ou yo, pas à pour l'année de la société, et faire accélérer l'instruction, ou yo, ou déjà déjà en cours, des gens au parquet, il y a beaucoup. Bon, ou ya Mwanda, et Sengeli, et Tonga Mwanda. Sengeli, et Somba, ma pang, ou na Kinshasa.
Pour la comité de gestion de fonds de Mwanda, Nyos, ou yo, Bazali, ko fonde la ye, et Zali, l'okuta. Mbongo, wana, Bazali, ko sale la yango, lo lenge, et longo bani.
Suka sango na biso ya lelo wana matondi na Jean-Claude Siala, Jean-Noël Mokondo, Willem Lungamba, Dieudonné Nyangasa, baiba sunga kibiso, onzela ya masini, matondi na Viki Odiambala, Pepele Kipela Mondo, baiba sunga kibiso po ya kolengele sango, ngai moko, Arlette Mbui, Kisevesa, na zwa makibongo o elobeli, matondi pe na bino baibanso, olanda kibiso.